Halo, perkenalkan nama aku Husna. Aku bikin podcast IC ini. Lengkapnya Farhatul Husna. Sekarang ini aku lagi mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Alasan kenapa aku bikin podcast ini adalah podcast pertamaku, BTW, itu adalah tujuannya untuk pertama, itu untuk agar aku tuh bisa meninggalkan jejak yang baik gitu loh di media sosial. Ya, gak cuma jejak komen, tapi juga jejak memproduksi sesuatu yang gak cuma dalam tulisan. Terus, kenapa harus podcast? Apa alasannya kenapa harus podcast? Itu karena, pertama, aku tuh bukan orang yang suka diekspos secara fisik. Mulai dari wajah, penampilan, itu kurang suka gitu kalau harus direkam lama-lama. Jadi ya gak terlalu suka kalau formatnya video. Aku kan kalau di Instagram, itu Instagramnya itu Instagram awal aku, jadi gak ada muka aku satupun gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa di Instagram pun gak ada muka kamu? Ya itu karena aku tuh bukan orang yang suka diekspos secara berlebihan, gak suka foto selfie, dan itu sih. Terus yang kedua, ya karena aku penggemar movie, penggemar drama, ya walaupun bukan freak banget, dan seringkali kalau aku tuh nge-review drama, itu bukan review yang ala-ala, ini bagus, tapi bagus aja. Lebih mendalam, kayak, apa sih ini relasinya ke dunia kita sehari-hari itu apa, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi benar-benar mendetail banget, yang menurut gue itu relatable banget buat kehidupan sehari-hari gitu. Apa pelajaran moral values-nya itu apa gitu kan. Jadi gak cuma sekedar ini bagus menurutku gitu. Dan gak semua orang itu akan membaca tulisanku yang banyak banget, karena aku nguliknya juga dalam melalui media tulisan gitu. Gak akan baca segitu banyaknya. Itu lebih enak kalau lewat audio. Nah itu. Terus yang ketiga, alasan aku bikin podcast ini itu adalah karena aku sendiri juga menikmati podcast dan menikmati radio, walaupun sekarang juga enggak juga. Dari dulu aku suka siaran sendiri gitu kan. Jadi aku pengen buat my own channel, my own stories. Terus yang keempat, itu kenapa aku milih podcast? Itu karena kalau di tulisan itu harus diedit. Kalau lewat suara lebih cenderung nggak diedit gitu. Kalau tulisan itu ada yang baku, ada tata bahasa yang baku. Kalau lewat bahasa itu ya asal yang denger paham ya okay, gitu. Nggak perlu yang harus grammarnya harus bagus, tata bahasanya harus bagus. Enggak. Lalu selanjutnya, apa sih yang akan aku bahas dalam podcast ini? Alasan selanjutnya itu adalah kenapa aku bikin podcast. Itu karena aku ingin melatih kemampuan berbahasa aku, kemampuan public speaking aku, ya walaupun tetap di balik tabir anonimus dan gak berdiri di depan umum. Tapi ini cukup, menurutku cukup akan membantu untuk melancarkan aku berbicara di depan umum. Lalu apa yang akan aku bahas dalam podcast ini? Pertama itu review movie, review drama, especially drama Korea, karena aku suka drama Korea daripada drama Barat. Kalau movie, biasanya aku dengar atau baca review dulu dari channel-channel review film dulu, baru aku nonton. Jadi terlepas itu Indonesia, terlepas itu Barat, ataupun Korea, aku cari review lain dulu. Kayak misal kemarin nonton Parasite, itu juga atas review dari Cinecrit juga, dari Instagram Cinema99. Terus kalau Dua Garis Biru juga dari Cinecrit, jadi dari Cinema99. Jadi kalau movie itu lebih bebas. Kalau drama, itu aku cenderung ke drama Korea, apapun itu genrenya. Gitu. Pengen review novel juga, tapi belakangan ini jarang baca novel. Kenapa aku milih podcast? Bukan YouTube, bukan blog, atau bukan WhatsApp. Itu karena kalau di podcast itu pertama gak perlu diedit. Bukan gak perlu diedit sih, sebenarnya lebih. Ya itu tadi, gak perlu ada kata bahasa umum yang harus digunakan untuk melampiaskan apa yang ada di isi otak gitu kalau podcast. Sedangkan kalau tulisan itu ya harus diedit, kecuali untuk pribadi gitu kan. Terus yang kedua, karena aku juga nggak punya resource untuk bikin video, untuk bikin YouTube. Alat-alatnya nggak ada, orangnya yang bantuin juga nggak ada, gitu kan. Jadi podcast itu win-win solution, nggak perlu banyak alat, apalagi dengan aplikasi Anchor FM ini, tinggal buka websitenya aja udah bisa posting, bisa ngerekam via HP, via laptop, tanpa diedit, gitu kan. Tinggal suaranya aja direkam. Yang penting cari tempat sepi biar nggak malu-maluin kalau salah juga. Itu aja sih. Itu. Lagi pula, yang ketiga, alasan yang ketiga, podcast itu belakangan ini agak naik daun selain YouTube, untuk dan lebih bangsa konsumennya itu lebih lebar, bukan lebih lebar, lebih luas. Karena kalau YouTube itu mungkin buat orang-orang yang kaya kuota, kayak aku biasanya nonton jurnal terpisah tanpa wifi, itu lebih oke. Okay. Tapi kalau buat podcast itu nggak perlu kuota banyak-banyak, itu juga bisa dengerin gitu, dengerin konten yang aku mau gitu kan. Jadi lebih enak. Di sisi suppliernya, aku bisa ngerekam dimanapun pakai alat yang murah juga. Dari sisi pendengar juga murah, karena bisa dengerin apa yang dia mau tanpa keluar kuota banyak-banyak, dan bisa disambi ngapain. So. Itu sih kalau kelebihan podcast dibanding media lainnya. Oh iya, karena tujuan aku juga nggak menutup kemungkinan buat diskusi, buat bahas drama-drama yang lagi ongoing, buat bahas kalau kalian punya pemikiran yang berbeda dengan aku, kalian bisa akses aku, bukan akses aku juga sih, lebih menghubungi aku via Instagram, tapi Instagramku itu all shop, namanya @tarikostudja. Kenapa aku nggak bikin Instagram pribadi? Sebenarnya bikin, cuma lupa password. Dan aku nggak suka selfie, nggak suka terlalu banyak moto gitu kan. Kamera aku juga jelek. Jadi, lagian HP-ku juga nggak muat terlalu banyak aplikasi. Jadi aku milih, ya udah deh, Instagramnya langsung aja buat cari duit gitu kan. Sekali, kalaupun komen, ya komen pakai itu aja, nggak perlu pakai akun pribadi. Itu kalau mau menghubungi via Instagram bisa di @carikostudja, tapi di Instagram itu ada kontak WA pribadi aku, jadi bisa menghubungi aku via WA juga selain via Instagram DM, atau kalau mau juga via Facebook di Riha Husna Syakur, RIJHA CHUSNA SJAKUR. Terus kalau lewat email di farihatulhusna@mail.ugm.ac.id, tulisannya FARIJHATUL titik C-nya kecil, sorry. F-nya yang depan gede, F-nya gede. HUSNA@mail.ugm.ac.id. Ulang lagi ya, F gede, ARIJHATUL titik CHUSNA@mail.ugm.ac.id. gitu. Bisa via email ke aku di situ. Currently, sekarang aku lagi di Jogja, hidup di Jogja, kuliah di Jogja. Jadi kalau mau meet up, ya monggo-monggo aja, mau collab, silahkan ke Jogja. Mau ngobrol-ngobrol aja sesama pecinta K-drama, monggo aja, silahkan hubungi saya dulu. Okay. Thank you very much. Doain ya, semoga Istiqomah juga bikin podcast-nya. Dan apa sih, Istiqomah bikin podcast nggak kehilangan ide, nggak kehilangan bahasan, dan tapi Istiqomah itu lebih dari segalanya sih. Dan kalau mau buat komen, thank you banget yang mau komen atau mau share atau mau like podcast ini, itu sangat apa sih, sangat menyemangatiku sekali sih. Itu aja. Thank you.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, khususnya dalam podcastku yang berjudul IC. Nah, dalam episode pertama ini, aku mau nge-review sebuah film Korea yang judulnya 1987, When the Days Comes. Kita nggak sih bacanya When the Day Comes. Film ini film tahun 2017, disutradarai oleh Jang Jun-hwan, yang main Kim Yoon-suk. Kim Yoon-suk itu bukan seorang aktor senior, jadi bukan yang akan kalian kenal dalam satu kali dengar namanya. Kalau lihat wajahnya pasti akan. Lalu ada Ha Jung-il. Ha Jung-il ini juga terkenalnya di film, bukan di drama. Ada Yoo Hae-jin. Nah, yang paling terkenal di sini yang untuk penonton zaman now itu ada Kim Tae-ri, ceweknya di sini. Ada Park Hee-sun, Lee Hee-jun, dan Kang Dong-won. Kang Dong-won ini lumayan sering main drama, jadi pasti tahu lah orangnya yang mana. Film ini cuma berbudget 14 juta dolar, tapi box office laku sebanyak 6 kali lipatnya. Jadi keuntungannya 6 kali lipat sekitar, 3 kali lipat. 3-4an kali lipat, begitulah. Sekitar 4 kali lipat dengan penghasilan 54,5 juta dolar. Film ini tentang apa sih? Film ini tentang, singkatnya kayak, kalau di kita kan tahun 1998 tuh tergudingnya Pak Harto. Nah, kalau di Korea itu tahun 1987, latar tahun di mana film ini diceritakan. Terus singkatnya, kalau sinopsis menurut gue gini, menurutku gini, kematian seorang aktivis pro-demokrasi yang bernama Park Dong Jo, diperankan oleh cameo, yaitu Yeo Jin Gung, pasti tahu dong Yeo Jin Gung, menyulut protes besar-besaran dari masyarakat Korea. Soalnya, kematian ketua BEM FIB, Universitas Seoul ini ditutupi oleh pihak pemerintah. Singkatnya kayak gitu. Itu cuma benar-benar 10 menit cerita awal, tapi ya kira-kira ceritanya tentang itulah. Gimana kematian seorang mahasiswa bernama Park Dong Jo ini menyulut kemarahan masyarakat terhadap Presiden Chun Doo-hwan yang kemudian berakibat runtuhnya rezim Jun. Plot ceritanya berawal ketika seorang dokter dan dua orang perawat dibawa ke dalam sebuah mobil cup yang tertutup total. Ternyata dua orang petugas medis tersebut disuruh untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap Park Dong Jo yang ternyata sudah tinggal jasad. Untuk menutupi kematian Park Dong Jo itu, polisi meminta Jaksa Choi untuk menandatangani dokumen persetujuan langsung dikremasi aja, nggak perlu diotopsi. Tapi Jaksa Choi ini udah jengkel banget sama tindakan kepolisian, sehingga dia berusaha menyulitkan aparat untuk menutupi kasus itu dengan membuat dokumennya bertuliskan jasad ini harus diotopsi dulu. Kalau nggak diotopsi, itu menyalahi aturan gitu. Selain itu, Jaksa Choi ini juga saking mantengnya dengan aparat, itu diceritakan berusaha menebarkan racun tikus bersama jaksa lainnya, jaksa temannya gitu, dengan menyebarkan kasus tersebut ke media. Nah, untuk setting sendiri, film ini seperti yang aku bilang tadi, film ini bersetting pada tahun 1987, 7 tahun setelah terjadinya Gwangju Uprising yang ditampilkan dalam film Korea lain, yaitu A Taxi Driver. Tetapi masalah yang disorot oleh kedua film ini sama, yaitu otoritarianisme dalam pemerintahan Korea zaman rezim Chun Doo-hwan. Kayak semisal kalau di A Taxi Driver itu nyeritain masalah Marsinah tahun 1995. Nah, di film 1987 When the Day Comes ini menceritakan tahun 98-nya. Jadi itu kayak sebuah dua film itu menceritakan sebuah kejadian yang sebenarnya berkaitan satu sama lain tapi tidak secara langsung. Penokohan atau karakter development dan karakter development, kita tahu kalau nggak Kim Tae-ri, Pak siapa tadi, Kim Yoon-soo, terus Ha Jung-woo itu adalah aktor dan aktris number wahid di negeri ginseng. Kelasnya udah kelas A semua. Bahkan sekaliber Yeo Jin-goo aja jadi cameo. Sekaliber Yeo Jin-goo yang beken dengan drama-dramanya itu jadi cameo. Dan walaupun tokohnya di sini lumayan banyak, Jadi menurutku nggak ada yang benar-benar jadi tokoh utama. Semua adalah tokoh dan berperan penting. Pemeran di sini itu kerennya punya porsi masing-masing yang apa ya, tidak saling tumpang tindih dan semuanya bermanfaat. Contohnya nih, Jaksa Choi dan temannya berperan sebagai penebar racun tikus. Jadi penyebar kasus ini pertama kali itu adalah Jaksa Choi. Lalu Direktur Park yang diperankan oleh Kim Yoon Soo tadi sebagai villain utama. Lee Yoon Hee di sini diperankan oleh Kim Tae Ri. Itu sebenarnya kayak jadi pemanis karena dia adalah cewek sendiri di antara para cowok, tapi nggak murni pemanis karena dia juga berperan penting dalam membantu pamannya yang seorang sipir untuk menyebarkan informasi, walaupun awalnya dia memang nggak mau. Tuh, jadi dia tuh kayak berperan sebagai orang yang nggak tahu apa-apa dan nggak pingin tahu apa-apa, tapi terpaksa terjebak di waktu dan tempat yang salah. Itu. Kalau Kang Dongwon di sini berperan sebagai Lee Han Yo, sebagai representasi mahasiswa tukang demo. BTW, Lee Han Yo ini adalah tokoh yang emang benar-benar ada. Dan dia dikenang sebagai pahlawan mahasiswa pada zaman itu. Kayak kalau di Indonesia itu kayak pahlawan reformasi gitu kan. Cuma kalau di sini cuma Lee Han Yo dan Pak Chung Chol. Kalau di Indonesia ada 4 orang. Di antara semua tokoh tersebut yang main di film itu, aku pribadi paling suka karakter development-nya kepala sipir Ange Jang. Gak tahu siapa yang main, nama aktornya siapa. Sosok kepala sipir ini digambarkan sebagai orang yang berintegritas dan diuji integritasnya ketika menghadapi masalah kematian Pak Chung Chol. Di awal-awal kelihatan sekali beliau itu mencoba untuk tidak ikut campur dan menghindari berselisih dengan sang karakter antagonis, tapi hingga di suatu titik nurani beliau itu terusik dan akhirnya ikut andil yang kata beliau cuma kecil tapi nyatanya itu besar banget gitu kan. Ya, kalau boleh dibilang itu beliau adalah salah satu saksi kunci. Karena ya beliau tahu apa semua yang terjadi di penjara itu apa. Karakter Lee Yoon Hee yang diperankan oleh Kim Tae Ri tadi juga berkembang. Yang dari awalnya cuma mahasiswa baru yang sedang happy-happynya kan masuk kampus menjadi seorang aktivis demokrasi. Peran Yoon Hee di sini kayak yang aku bilang tadi tidak hanya mewakili bukan siapa-siapa dan terpaksa ikut terlibat, tetapi juga menjadi pemanis dan pemecah suasana yang cukup efektif. Karena ada satu scene di mana beneran kalau aku sih pecah banget nonton film ini yang dari awal serius, tapi ada satu scene di mana Kim Tae Ri itu berhasil memerankan perannya sebagai pemecah suasana biar nggak serius tuh, ya serius, nggak cuma serius dong. Tidak ada karakter yang mubazir dalam film ini, semuanya punya peran dan porsi masing-masing. Untuk komentar review, bagi kalau kaum milenial seperti aku, yang lahirnya tahun 96 dan setelahnya, menurutku film ini cukup mewakili keingintahuan diriku pribadi mengenai kira-kira seperti apa sih kejadian di Indonesia pada tahun 1998. Contohnya sebagaimana mantan Presiden Soeharto adalah seorang presiden yang memiliki latar belakang militer. Pak Harto kan juga beri contohan juga tentara. Di samping itu, Pak Harto dan Cundohan sama-sama dilanjutkan oleh ya suksesor yang beliau tunjuk juga gitu kan. Kalau Presiden Cun digantikan oleh Presiden Tatayu, sementara Pak Harto digantikan oleh Pak Habibie. Cuma bedanya Presiden Cun itu nggak serta-merta langsung digantikan Roh Tewu gitu. Dia harus turun dulu dan Roh Tewu. Sebenarnya Roh Tewu itu udah ditunjuk oleh Presiden Cun, tapi rakyat itu minta udahlah pemilu aja, toh kayaknya dengan pemilu pun Roh Tewu itu tetap akan menang gitu kan. Tapi dengan pemilu itu terbukti kita udah berusaha menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Pak Harto dan Presiden Cun juga dilengsarkan oleh People Power, yang kalau zaman sekarang namanya People Power alias demo, yang dimotori oleh mahasiswa dan pers. Beda tahunnya aja. Kalau Cundohan tahun 87, Pak Harto 11 tahun setelahnya. Dan BTW, gara-gara nonton film ini, aku kan juga jadi lebih kepo gitu kan. Emang sebabnya apa sih? Gimana sih prosesnya tahun 98 itu? Kalau sampai akhirnya pecah gitu kan. Dari awal itu aku mikir, kalau kejadian 98 itu tidak serta-merta, ya udah gitu kan. Tidak serta-merta kejadian itu berdiri sendiri, gitu enggak. Tapi memang ada suatu proses panjang yang kemudian menemukan momentum untuk pecah ketika krisis. Ketika krisis tahun 97 akhir sampai 98. Tahun 98, krisis moneter. Benar, dan setelah nonton film ini aku alhamdulillah menemukan sebuah channel YouTube namanya channel Menjadi Manusia, yang benar-benar kayak menurut itu mengcapture apa ya, merangkum kira-kira gimana sih proses terjadinya demo tahun 98 itu gimana. Dan yang gak aku duga itu nyaris mirip dengan apa yang digambarkan dalam film ini. Jadi kalau dalam film ini demo itu dipicu oleh kematian Pak Jongjo yang mati setelah diinterogasi polisi. Dan Pak Jongjo gak mau menunjukkan gimana temannya gitu kan. Dan ternyata di Indonesia pun sama. Tahun 1998 itu mulai pecah. Selain karena krisis ya, tapi pecah beneran pecahnya itu awalnya dipicu oleh penculikan mahasiswa. Ada sekitar 13 orang termasuk Wiji Tukul yang enggak balik. Tapi ada 9 orang yang balik setelah disiksa, diinterogasi dengan disiksa, tapi tetap balik. Nah, karena penculikan 9 tokoh mahasiswa dan 13 yang enggak balik itulah, kemudian terjadi konsolidasi diam-diam di bawah tanah antara mahasiswa Indonesia dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan demonstrasi gitu. Cuma mereka itu kayak nggak nyangka gitu kalau pecahnya itu bakalan di Mei, di bulan Mei itu penculikannya sekitar bulan Maret. Nggak nyangka bakalan pecah di bulan Mei. Awalnya itu kalau menurut penuturan seorang saksi yang di YouTube Menjadi Manusia itu, tahun tanggal 12 Mei 98 itu sebenarnya terjadi demo damai
kayak yang persis kejadiannya di Han Yol pada akhir film ini. Demonya damai awalnya. Pada jam 5 sore, orang-orang para mahasiswa itu udah OTW pulang. Udah OTW pulang baru berapa langkah berbalik arah, karena kan batas demo itu jam 5. Baru berbalik arah untuk pulang. Baru beberapa langkah itu mendadak ada tembakan peluru tajam yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti yang bernama Elang Mulia Lesmana, Habibin Royan, Hendri Wansi, dan Heri Hartanto. Dan kejadian kematian 4 orang mahasiswa itulah yang kemudian semakin memuncakkan aksi dan membuat Presiden Soeharto turun dari tahta. Persamaan lain yang aku temuin dalam film ini antara Indonesia dan Korea dalam film ini adalah ketakutan kita dan mereka terhadap paham komunisme. Yang satu takut PKI, yang satu takut Korea Utara, pimpinan Kim Il-sung. Ketakutan yang bisa jadi berlebihan ini menuntun pada tindakan pelanggaran HAM. Seperti menghukum seseorang dengan tanpa pengadilan, sampai membunuh orang yang dianggap komunis. Kalau mungkin ada pendengar yang nggak tahu atau kurang tahu, itu pada awal masa-masa Orde Baru itu, kita kayak pernah mengalami kejadian di mana sekitar 3 juta gitu kan orang dibunuh karena diduga PKI. Mulai dari Blitar Selatan sampai Jakarta, di mana di seluruh Indonesia itu sekitar, kalau yang pernah aku dengar sih, 3 juta. Dan ada orang-orang yang dituduh, karena dituduh PKI, dia nggak bisa pulang dari luar negeri. Paspornya dicabut, izin pulangnya dicabut. Mereka-mereka ini disebut para eksil. Itu karena ketakutan entah kita sendiri ataupun pemerintah terhadap paham komunisme. Kalau dalam film ini hanya digambarkan sebagai, bukan hanya sih, digambarkan, ketakutannya itu digambarkan dalam bentuk menghukum seseorang dengan tanpa pengadilan sampai membunuh orang yang dianggap komunis. Kayak, ya kalau kamu nggak ikut aku, kamu tak bilang komunis, sehingga kamu berhak untuk tak bunuh, wajib untuk aku bunuh, gitu. Film ini rekomendasi, kalau menurutku skornya ya kisaran 9/10, karena plotnya benar-benar solid. Terus aktor jajaran bintangnya juga bukan yang esek-esek, bukan yang modal tampang doang, tapi yang benar-benar bagus dalam meranin perannya. Juga apa sih, kayak film ini itu kayak membuktikan bahwa orang Korea itu sudah berdamai dengan masa lalunya, mungkin kecuali ya masa penjajahan, tapi sudah cukup berdamai dengan masa otoritarianismenya. Dan kalau menurutku harusnya dengan adanya film ini kita juga bisa untuk membuat hal yang serupa. Kita bisa Indonesia juga bisa memaafkan Indonesia yang dulu dengan membuat film yang serupa. Sebenarnya ada film keluaran tahun 2015, filmnya Lukman Sardi yang dibintangi Chelsea Island sama Boy Williams, yang judulnya Di Balik 98. Tapi karena menurut review-review yang aku baca itu kurang bagus, jadi aku belum nonton. Tuh. Sekian untuk episode kali ini. Bye-bye.